dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa keessatti haala nageenyaa yeroo ammaa mul'atu ilaalchisuudhaan jaallanneen ministeera saayinsii fi barnoota olaanaatti daayirektara koomunikeeshinii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu asoofsistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Dhimma waldaatti uumeshanii walqabatee yuunivarsiitota biroo keessatti illee mallattoon mul'ataa jira. Baay'inaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru. Sababiin isaas illee halluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumaniif malee waa dursee uumameetii miti. Kanaan walqabatee amma qaama nageenyaatiif hooggansi yuunivarsiitiitiif hawaasni naannoofis waliigalleetiin irratti hojjetaa jirra. Tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye barattootas mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra. Yeroo muraasa keessatti fala arganna jennee diriyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiin hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee boonummoo kan biraa akka ta'utu jira. Tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira. Kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniit illee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuuf dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu iyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii jecha qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsiif barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duukaa bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa san hojjetaa jirra jechuu barbaadetan.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barayyaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira. Garuu gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameef hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra. Hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Yaa mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadetanii kanuma qaamna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa, Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala lafti itti barataan du'ee jira gara biraan?
Ayi ragaan qabu kana gammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Warruma sana lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saaxasin jiraat illee amma hin baane sirritti. Kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni. Hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan otoo danda'amee otoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye otoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiif qaamni hooggansa yuunivarsiitiifis hooggansi naannoo saniitiif hawaasni naannootiif kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuffatamuu miti. Hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan mootummaan qofti illee waardiyaa dhaabeetiin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifaaju taate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu. Kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Itti aanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hooggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsa illee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkun hundumtuu walitti dhaamee jineenye nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hinne babal'ataa bifa hin barbaachifne bifa irraan eegalle bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaan hin oolle akkasitti hundumti keenyaa beekneetinii kallattii keenya waan nurraa eegamtu cimmee uumaane qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraata.
Gaaffii koo dhumaataati mee yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoollee rakkin irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru. Falli isaanii maal ta'a?
Amma yaa'u ijoolleen walitti deebi'anii gara doormitiitti jiraatu ol sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagauma jedhanii qaamni nageenyatti illee eegas jira nageenya isaanii kanaafuu garee kan ol qoodanii ijoolleen olitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkiumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatti deemuun faala ta'uu hin danda'u kallattii saniin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira.
Inni guddaan abbaan immaati kan biyya bahaniif kaayyoo mana bahaniif irraanfatuu dhiisanii. Jabaatanii jireenya yookaan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaa hundumtuu hooggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirriitti keenya jedhanii itti yaadanii jireenya nageenya ofii tiksatuun isaan irraa eegamaa waan akkanumaan taate hundumaa birbirnyanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti deemu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a kan jedhamu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa nagaa.